Radio Okapi. Okapi. Masolo mabango malelo bazuzi bakondi banso bakani kosunga na likambo ya botosi mibe komia ekolo eleko e ya maponomi bokutani bwa bango huselemaki awa na engumba mokondi Kinshasa. Ekolo États-Unis epesi na polisi ya RDC bisale libya mosala ya motuya ya dolar koto kama mitano milulu ya bopesi biloko miselemaki lelo na tongo. Bana bake pene na kama mwambe ba waki okati ya sanza ibale na bokono babosili makila likambolie liseremi na wamaza wetuka manyema. Mbote na bino bonso bokolanda basango ya biso ya poko ya lelo. Bazuzi bakondi banso basengeli kosunga na likambuli ya botosi mibe komia ekolo na mambi matali maponomi o ekolo Kongo. Baba ebisaki likambuli na bokuta ni basalaki mokolo mwa lelo awa na engumba mokondi Kinshasa. Tina na masolo mabango ezalaki ya kuyeba boni boni basengeli kosala musala o eleko iso ya maponomi. Tolanda Bernadette Maindombe zuzi mokondi wa parke ya Matete akoli Mbola ou elobeli ya Jeff Ngoy.
Mokonzi a rappelé biso ba instruction ou ezali mibeko ou ezali ko dirige mosala ya officier du ministère public pour ete mibeko ya solo ya mboka ezala respecté na mutu nyonso. Yango nde toyaki awa pona kozwa instruction et pas ya procureur général de la République. Ba politicien bazali na responsabilité au etali bango officier à ministère public mosala na ezali recherche ba infraction toutes les fois oyo mibeko ya mboka ekozala violé ba auteur ba kozala poursuivi conformément na mibeko na biso. Je pense que mboka na biso ezali état de droit et sengeli to respecter mibeko oyo ako respecter mobeko te akozala poursuivi conformément na mibeko ya mboka.
Dolar koto kama mitano yango ezali motango ya bisale libya mosala mwa bapulusu eye ekolo États-Unis epesi na polisi ya ekolo ya biso milulu ya bopesi biloko biye misale makilelo awa na Kinshasa. Masomana mazali senantina ya bosungi misala ya polisi ya RDC okati ya biloko biyango totangi biloko bia bobombi maboko na pe makolo biye bisengeli kosunga lingomba ya polisi liye likambe maki na polisi ya MONUSCO. Bolei Bwasango na Arlette Mbui.
Na libakuli na liabu pesa kabisa liba na bapolisi toma wa ekolo Amerika awa ukongoa lakisi lisusu boni boni ekolo ya ye ekani kosalisa polisi ya ekolo Kongo ekoka kosala mosala mwango malamu na eleko ee ya mapona mipe na mikolo miko ya sima. James Antwistel.
En tant que policier
binende bapolisi bozali na bokuta nina ba yi ekolo bondi misami beko pe kimia na bolenge laka makoki mabato ezali mosala ya pasi kasi ezali pe na tina mingi. Biloko biye bizali ko lakisa ndamu ya makasi ya biso po ya kosunga misale ya maponomi u Kongo Demokratik.
Po na mokondi ya polisi ya ekolo ya biso bisale libiye bazwe ko salisa bayi polisi bako kako sala mosala mwa bango malamu mwako bate laka bato na eleko ee ya maponomi. General Charles Bisengimania.
Il est bien évident.
Na kota lulenge makama mazali ko leka na mapinga mabayi parti politik na bisale libiye polisi ye koki koti na mapinga ya pire na bisika biike omboka mobimba po ya kokoti sakimia.
Molandi mwambula matali ya talibo kengi bwa bato ebisa kite ya sepeli na lolenge mbula matali ya ekolo ya Amerika asali po ya kosalisa ekolo ya biso po na kokokisa demokrasi awa o ekolo Kongo.
Na maemba tali kaka maponomi baike okati ya baponi baebi tekino lelo wapi basengeli kokende kopona. Basusu bazali kokende esika bakomisa ka kombo po ya kutala soki kombo ya bango ebimi ukasa. Kasi na botala kalo lenge bilo ya maponomi eko bakisama seni esengi na baimbo ka kokende kopona atape esika isusu. Monso na bolai elongo na Rachel Mbikai.
Ba bureau ya vote italisami polele penza okati ya site internet ya CENI www.ceni.gov.cd. Pona koyeba esika ya bureau na ye ya vote o site ena ya mbomoponi ya sengeli kokomisa kombo numero na ye ya carte d'électeur pe na etuka na ye. sima ya kopona akofina buton ya boluki pe mwa tango moke na sima kombo pe esika na ye ya maponami ekomonisa mapolele pona baponi bonso bakozwa makokite pona kosalela internet basengeli kokende o esika bakomisa kikombo to au centre d'enrôlement pona kotala kombo na bango olokasa ekotalisa molongo ya baponi oyo babengi na lopoto liste électorale na yango soki kombo emonani te bakambi ya bacentre basengeli kotalisa bango bisika wapi basengeli kokende kopona posa ya seni ezali te baponi basala makasi mpe na lombango iso bayeba babureau ya vote po te balekisa ngonga te na bolukaluki omokolo mwa maponami
Epai esusu esengeli koyeba te moko ya baweli bibonga ya bantoma ya baimboka zali lisusu te mama bijuka pinga oyo ayebalaki na kombo ya bikapi oasis awaki na poso eleki na sima ya kobela bobele mikolo mikie ye azalaki na mbula koleka tuku misato azalaki moweli ebonga ongambo ya moamba azalaki kokamba lingomba na kombo APF yango ezali ONG eye kosunga baimboka omakambu nzike We tuka manyema ba yi sosete sivili ya wamaza bako yoka somo pe bako pamela mutango ya bana bake ba yi bazali kokufa olopitalo nzike ezwami ontaka ya ba kilometre kama misato na teritwari ya kabambari nzo kande bana baye bazali kosila makila boye monisi ba yi sosete sivili bana bake penena kama mwambe ba waki okati ya sanza ibale kasi baboti babanzi te bokonobona boko wuta na mangwele ma yi bako pesa kanabana mbele mbula matari ya yi bili kambolie kasi ezali kozela la polo loko wuta na minganga pona kupesa biyano bolayi kwa sango na Arlette Mbuyi
na bolandi societe civile ya wamaza motango mwabana batano tezo mibazali kukufa mokolo na bokono bwa bozangi makila nzoka nde mangwele ya buka buka ezali kopesa mamikolomie societe civile ezali na mikakatano lelenge baboti ya bana bazali koboya kokatisa bana mangwele na kokanisa kate yango nde ekoki kozala koboma bana ministre ya koyangela kamambi ma bokolongono bwa nzoto etuka Sale Dauda na monganga mokambi mambi ba bokolongono bwa nzoto bobele oe tuka eye Dr. Yuma Ramazani balobite ba yebili kamboli ya bozangi makilali ya kufa ya bana kasimotango kama mwambe ya bana bakufi moye societe civile emonisi etali bobele societe civile na pona bango bazali kozela la pololo ye lokopesa manalingomba likendeki kopesa mangwele ungambo ya munganga mukambi mitala ya mangwele alobi ete mangwele maye mazalaki kopesa ma pona bokono bwa buka buka ezali pona bokono bwa susute pe yango etalise bana baye bazali na mibu oze ya mitano nzoka nde okati ya bana baye bakufi tomonite ezali na bana ya ba mibu zomi na mine ipe koleka kape bazwaki mangwele te asukisi te sengeli kolukati na epai mosusu
Yambo ya kosukisa basango babiso boye bate gbagba ya bokasa eyezwami okati ya balabala funa pe sendwe awa na Kinshasa ekobuka na mokolo na mokolo boye yebisi bayi kartie funa tango iso mbula ekonoka mayi makalamu makozindisa ndako iso ezali zinga zinga yango wana bakumbi mituka pe baleki nzela bakokoba na kosenge na bakonzi kobongisa gbagba ena moso na bolai elongo na Marco Mulumba
Mituka mizali kotambola malembe mpe na kokoso na gbagba eleki likolo ya mai ya kalamu na balabala bokasa esika eye balabala ebebi makasi na potopoto emonisi mutambisi mwoko ya mutuka
po wana malamu pendeza te donge ndengeza wana batu wa pembeni na biso wa chauffeur na tuka tozo nyoka mamingi primo eh njele bukana bukana mabulu mabulu donge ozo lekado na pasi do mitu mizo ba ba panebele ba rotil ba mortiseur selu mweza li ba luka mwene ba sari pon o nde ya fe makelele wea bandal e ba na sendwe tina funa do ba chamu likuru
bato bafandi zinga zinga ya mai ya kalamu ba monisite mikolo misusu balala kadibanda soko mai etondi mpe ekoti obandako basengi lisungi na mbula matadi ongambo ya kompanya office de voirie et drainage OVD na bokuse ezali mai nde ezipi gbagba eye bongo gbagba yango ebukani te lokola bato bazali koloba esengeli koyeba te eleki sanza mitano eye OVD ezali koluka lolenge ya kotombola gbagba eye likolo ya mai ya kalamu elobi ingenieur moko ya OVD amonisi lolenge mai ya kalamu ekomi moke mpona bosoto botondi na kati yango mai komi koleka likolo ya gbagba ena
awa nde tosukisi basango tolengelaki mpona bino na poko ya lelo botondi na bino bonso baebolandaki biso
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.